Posloucháte rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Příjemný poslech přeje Milan Tesař, který vítá svého dnešního hosta. Tím je Michal Nejtek. Pěkný den, Michale.
Dobrý den.
Michal Nejtek, skladatel, muzikant, člověk, který jazzový záběr naší stanice výrazně přesahuje. Já mohu tedy už teď slíbit, že se budeme bavit zdaleka nejenom o jazzu, budeme kličkovat mezi žánry a i ukázky, které budeme poslouchat, budou stylově velmi pestré. Michale, já prozradím, že než jsme začali tento rozhovor natáčet, tak jsme se tady malinko měli možnost bavit a já jsem si všiml, že vy před těmi hudebními žánry používáte slovo takzvaný, takže mluvíte o takzvaném jazzu, o takzvané vážné hudbě a podobně. Už to nasvědčujete vaší, řekněme, žánrové mnohostranosti. Za koho se tedy pokládáte právě ve vztahu k jazzu, k vážné hudbě a k dalším žánrům?
To je velmi složitá otázka hned na začátek. Já bych to jenom upřesnil, já mluvím takzvaně z toho důvodu, že podle mě to žánrové vymezení je už minimálně 50 let starý a pokulhává zatím za tou realitou. Jo. Takže se používají vlastně dneska škatulky, které už neodpovídají. Neříkám tím, že by se používat škatulky neměly, ale že by je mohl někdo modifikovat a že vlastně skutečně dneska už to moc neodpovídá realitě, proto říkám takzvaně, aby se to jako aspoň částečně vymezilo. Já se považuji, těžko říct, já vlastně v těch ostatních žánrech takzvaně lehčích jsem, mám pocit, že jsem s takovým hostem, který jako s obdivem velkým se snaží nějak do toho pronikat, ale v podstatě jsem svojí podstatou, jsem vystudovaný skladatel a taky mi to jako nejbližší, že vlastně skládání muziky je to, co bych vlastně měl dělat asi nejvíc a chtěl dělat nejvíc v poslední době, ale tím, že zároveň jsem taky odjakživa hrál a bavil mě odjakživa jazz i big beat ještě před tím jazzem, tak jsem se rozhodl kdysi v mládí, že to budu dělat taky a to je to dneska zkomplikovanější časově a logisticky, ale zároveň dobrodružnější, ale v podstatě vycházím, dejme tomu, z toho takzvaného slovníku nějaký současný vážný muziky, kdybych to měl takhle říct.
Už jste tady trošku načrtl časovou osu, jazz, předtím big beat, předtím vůbec nějaké rozhodnutí dělat muziku. Jak to bylo ve vašem případě, v které etapě studia nebo vůbec vaší aktivní hudební dráhy vůbec přišla ta chuť skládat, něco vytvářet? Protože většinou člověk začíná tím, že se učí na nějaký nástroj.
Já myslím, že to přišlo těsně po tom, co jsem šel na konzervatoř, nebo možná ještě těsně předtím. A souviselo to u mě s improvizací, že jsem vlastně si hrával jako mladík nejdřív na různá témata a potom vlastně svobodně. A velmi záhy přišla taková nějaká touha tu improvizaci fixovat a velmi záhy jsem se přihlásil na skladbu a vlastně ty první skladby byly fixovanými improvizacemi nebo respektive opracovaným materiálem z těch improvizací. Takže z toho to vzešlo. A v podstatě okamžitě od prvního ročníku konzervatoře jsem studoval skladbu zároveň s pianem.
Právě na to studium piana jsem se chtěl zeptat, zaměřoval jste se už v té době i trochu tím jazzovým směrem, anebo to bylo čistě klasické piano?
Bylo to klasické piano a jazz mě začal bavit velmi záhy taky. Já jsem se k němu dostal přes ten big beat, samozřejmě přemostění jazz rock. A tak nějaký druhý, třetí roční konzervatoře už jsem vlastně věděl, že ten jazz je velmi zásadní pro mě, že bych ho chtěl nějakým způsobem dělat. Studoval jsem teda na konzervatoři v Teplicích klasický piano a někdy od třetího ročníku jsem asi 2 roky jezdil soukromně do Prahy na hodiny jazzového piana ke Standovi Máchovi, což mimochodem máme společný tady s dalším hostem Vojtou Procházkou. Byli jsme oba dva ve stejný čas jeho žáky, takže tam jsme se i poznali. Takže v podstatě velmi záhy po té klasice jsem začal ten jazz dělat nějak více taky.
Když říkáte, že jste začal dělat jazz víc, tak já prozradím, že vy jste taky několik let učil dějiny jazzu. Jak vůbec k tomu došlo? Byla to touha muzikanta, výkonného umělce, skladatele poznat, co se zatím skrývá, jak se ten žánr vyvíjel, nebo jak jste se vůbec dostal k dějinám jazzu jako vážnému zájmu?
Tam to bylo spíš prozaičtější, protože mě oslovil Míra Honzák jako tehdejší šéf Vošky, neboli vyšší odborné školy při Ježkově konzervatoři, která se zaměřuje speciálně na jazz. A oslovil mě, že vlastně po odchodu na Jiponka tam neměl kdo ty dějiny jazzu učit. A já jsem to zároveň už předtím trochu vlastně nakousil v Teplicích, kde jsem učil na konzervatoři a tam jsem se těm dějinám věnoval, takže tady jsem to akorát vlastně rozšířil a učil jsem teda zároveň v Teplicích, jsem učil i dějiny hudby 20. století a s tím ten jazz taky hodně souvisí, takže jsem akorát rozšířil to pole působnosti, dá se říct. A jsem vlastně tomu rád, protože jsem tam objevil v té historii spoustu věcí, které jsem třeba neznal nebo znal málo a zase mě to někam posunulo samotného, což je asi smysl toho učení, nejen aby člověk předával něco, ale aby tím feedbackem dostával zase informace zpátky a nějak se rozvíjel.
Mluvil jste o tom, že v posledních 50 letech ty škatulky, tak jak na ně jsme zvyklí, už nemají takový smysl. Mají pro vás, je podle vás velký rozdíl mezi dějinami jazzu před těmi více než 50 lety a v těch posledních 5 dekádách?
No to je trochu komplikovaný, já bych možná odlišil ty dějiny jazzu před tím mediálním věkem a po, protože jako skutečně v posledních těch 20 letech v souvislosti s rozvojem technologií a médií jako takových, tak tam dochází k hodně velkému, jak to říct, no, k hodně velkému mísení žánrů napříč i v rámci toho jazzu, který od podstaty je vlastně na tom mícení postavené, takže je jasný, že ten jazz to ještě vlastně zasáhlo víc než třeba jiný žánry, který jsou, dejme tomu, čistší z toho strukturního hlediska. Takže, ale asi bych to nedokázal oddělit, že by jako jazz před 50 lety se vyvíjel jinak než dnešní, to asi ne. Spíš jako opravdu, dejme tomu, tam se dá najít nějaká ta čára v nástupu těch technologií a té elektroniky možná.
Vy sám máte v těch dějinách nějaké zvlášť oblíbené období nebo nějaká období?
Mě spíš fascinují jednotlivé osobnosti a kdybych měl mluvit o období, tak je určitě zajímavý období toho takzvaného třetího proudu nebo West Coastu, kde je ještě spousta zase muzikantů, který skutečně tenkrát dělali muziku velmi zajímavou, nadčasovou, i když leckdy z dnešního pohledu třeba rigidní, protože vlastně vypsanou plně, ale je to skutečně zajímavý a pro mě jako vrcholnou postavou tady toho období je George Russell, který to ve všem teda překračuje a vlastně tvořil až do nedávno umřel, že jo, a vlastně ta jeho muzika je celý ten čas, kdy on tvořil, je podle mě nadčasová a zajímavá jak tím, jak tou teoretickou přípravou, tak tou vlastně základnou v tom jazzu jako takovým.
Za chvilku se budeme věnovat vašim jednotlivým projektům, ale poslední otázka tady z té teoretické části. Jak jste položil vedle sebe ty dějiny jazzu a dějiny, řekněme, soudobé, vážné hudby? Vidíte tam nějaké paralely? Vyvíjely se ty žánry, styly nějak paralelně vedle sebe nebo spíš do kontrapunktu?
Já myslím, že spíš do toho kontrapunktu. Oni se dotýkali samozřejmě zrovna v tom třetím proudu. Potom, dejme tomu, v 60. letech v rámci nějakého improvisingu v takzvané té současné hudbě. Ale spíš to je takový kontrapunkt, že ono se to někdy přiblíží, stejně jako v kontrapunktu se ty hlasy přiblíží na vzdálenost z primy sekundy, tak i ten jazz tou současnou muzikou nebo soudobou se nějakým způsobem přibližují a pak se zase vzdálí jako příklad třeba, já nevím, jazz roku 70. let, tam už jako zase není tolik styčných ploch. Ale je to obojí, je to pro mě zajímavý a obojí mě vlastně fascinuje, proto se obojího nějakým způsobem dotýkám rád.
Tak říkáte fascinuje, ovlivňuje vás to obojí taky jako autora?
No, já myslím, že v každém případě. A mě to ovlivňuje už vlastně z prvopočátku toho zkomponování z hlediska nějakého materiálu. Já jsem si vždycky říkal, jako, že budu to rozdělovat, ale ono tím, že jsem vyrůstal, že jsem vlastně vnímal, já nevím, Davise a pražský výběr a potom jiný věci Šostakoviče a někdy jsem mezi tím nějak zvlášť jako hierarchicky nerozděloval, tak vlastně dneska se mi stane, že píšu nějakou muziku, je to třeba skladba pro smyčcový orchestr, ale ten materiál, na který myslím od počátku, by se spíš hodil svým charakterem do jiného žánru, jo? Ale není to potom pro mě žádná syntéza, je to prostě to, že přirozeně myslím na ty melodicko-rytmické, harmonické věci, které vychází z jiného žánru a zasazuje prostě do jiného takového rámce, dejme tomu, ale není to, že bych se snažil o nějakou syntézu, že by prostě orchestr musel hrát nutně s jazzovou kapelou, to je zase už podle mě takový trochu zastaralý.
Váš záběr je široký těch muzikantů, kapel, s kterými buď přímo spolupracujete, nebo pro které píšete, orchestry a tak dále, je celá řada. Takže my si tady stihneme pustit vlastně jenom zlomek možných ukázek. Co byste vybral na úvod, než se začneme podrobněji bavit o vaší tvorbě?
Tak na úvod můžeme vybrat třeba kousek ze skladby Your Heart Stops, You Continue Writing, což je skladba pro komorní orchestr z roku 2009. Je to psáno pro Pražskou komorní filharmonii. Premiéroval to dirigent Michal Svěrčevský na festivalu Contempuls v roce 2009. A je to skladba, ve které jsou použité básně Raymonda Carvera, který ho vlastně používám velmi často. Je to můj oblíbený básník a není to tak, že bych to používal, jako že bych to vložně zhudebňoval s tím, že by to měla být nějaká hudba s mimo hudebním programem, ale je to spíš zase dialog nebo kontrapunkt s tou básní, takže ta báseň je tam použitá, takže muzikanti nebo ten orchestr recituje přes sebe v určitý části a je to spíš teda, dejme tomu, taková zase další zvuková složka k tomu. Nicméně od počátku jsem myslel tady na ten text, který je tam použitý, ale ten příběh jako takový je spíš skrytej, není to, jako že bych to musel dávat na odiv v té kompozici. Je to skutečně hudba sama o sobě a báseň sama o sobě jako dvě různé entity, které se dotýkají někde.
Naším hostem je skladatel, pianista, klávesista Michal Nejtek. Bavíme se o jeho tvorbě, včetně jejího třeba teoretického zázemí. Michale, my jsme poslouchali první ukázku, což byla tedy nahrávka Pražské komorní filharmonie, vaše skladba. Pojďme tedy si rozdělit vaše aktivity skladatelské i interpretační, třeba i podle těch jednotlivých souborů. Takže můžeme možná začít tvorbou pro orchestry, větší nebo menší. A jak když se řekne Michal Nejtek, tak ani nevím proč, ale naskakuje mi orchestr Berg, s kterým čas od času spolupracujete. Je něco nového v této spolupráci?
Tak naštěstí je. Já jsem pro Berg napsal už asi 7 skladeb kratších a dělám s nima od počátku, od ta první z roku 2001 už snad. A teď letos se naskýtá taková nová příležitost, na kterou se teda velmi těším a mělo by to být v prosinci v divadle Archa. A měl by to být větší kus, což mám vlastně z toho radost. První půlka toho koncertu bude Louise Andriessena De Staat, velká kompozice vokálně orchestrální, která už tady zazněla na Pražském jaru taky před pár lety. A druhá polovina bude moje skladba, která bude formou takového stage koncertu, něco, co dělá třeba Heiner Goebbels. Bude to režírovat Jiří Adámek, režisér, a bude to skladba pro solistku a orchestr Berg, a tou solistkou bude fantastická zpěvačka Hana Blažíková, která kromě toho, že je vynikající světová interpretka barokní muziky, tak kromě toho se věnuje i písním staršího ražení, ještě gotickým a tak dále, který interpretuje s harfou, a kromě toho je to baskytaristka jedné pražské rockové kapely, takže všechny tady ty tři polohy dohromady hodlám v rámci té kompozice využít. Myslím, že to bude první skladba, kterou ona bude interpretovat, ve které bude nucená všechno tohleto spojit, všechny ty hřivny, které ona má.
Když se bavíme o spojování různých hřiven nebo i spojování různých uměleckých odvětví, žánrů, tak já opět v souvislosti s orchestrem Berg se mi vybavují i nezvyklé prostory, ve kterých tento orchestr často uvádí svá díla. Já vím, že divadlo Archa na tom nic moc nezvyklého není, ale máte vy třeba s Bergem zkušenosti s nějakými takovými to méně obvyklými prostředími?
Mám v roce 2008 byla premiéra jedné mojí skladby ve staré čistírně odpadní vody. Doufám, že jsem to řekl správně, ono se to plete, čistička a čistírna. Myslím, že to je čistírna odpadních vod v Bubenči, kde Berg hrál několikrát, což je velmi zajímavý prostor na to, že to je vlastně taková jako industriální stavba starého typu s vysokým klenutým stropem, tak na to se tam vlastně ta muzika dá hrát docela dobře, ale musí se to zvukově velmi dobře pohlídat, protože ten dozvuk je tam samozřejmě veliký, ale dá se to využít prostorově, dá se to využít i v rámci nějaký, nebo za pomocí nějaký elektroniky. A myslím, že tenkrát ten koncert se docela podařil. My jsme tam potom ještě hráli se skupinou NTS a rok na to zase úplně jiný koncert.
Berete tato prostředí v potaz už když tvoříte, už když skládáte?
Beru je v potaz, ale kdybych se měl přiznat, tak nejsem zase skladatel, který vyloženě pracuje s prostorem, jako jsou jiní kolegové, Ondřej Štochl například, kteří vyloženě jako od začátku vědí, že ten orchestr bude nějakým způsobem prostorově jinak uspořádaný a počítají s tím, dejme tomu, více kanálovým zvukem. Já vlastně tady s tím nepracuju. Jediná výjimka byla skladba zrovna pro orchestr Berg z roku 2005, která se jmenovala Nuberg, a kde teda vložně bylo počítáno s jiným uspořádáním orchestru, s tím, že část orchestru byla vlastně úplně jinde než ten hlavní orchestr a probíhal tam takový dialog mezi tou částí orchestru, mezi tím takzvaným koncertínem a potom mezi tím orchestrálním tuty. Ale tam zase nebyl takový důraz na ten prostor, tam šlo spíš o to, že ten orchestr je skutečně rozdělený na dvě homogenní skupiny různý.
Na konci 90. let jste začal pracovat taky v orchestru Agon, kapele, která se taky krásně pohybuje na pomezí různých žánrů soudobé hudby, alternativy a asi bychom to mohli nazývat leciak jinak. V porovnání třeba s tím, co dělá, co hraje Berg, jak byste charakterizoval Agon a vůbec svou práci pro něj?
No, tak Agon je, jak bych to řekl, máma a táta pro mě, protože v roce 98 jsem tam začal hrát a první koncert byly rovnou kompozice Martina Smolky, který mám taky velmi rád. Je to vlastně ještě navíc dneska můj profesor. Vede moji disertační práci v Brně na JAMU a leta s ním konzultuju svoje kompozice a tak dále. A Agon byl pro mě v tom vrcholném období, kdy jsem tam byl potom na přelomu tisíciletí, skutečně takovou jako velmi progresivní skupinou, která hrála pro mě vynikající dramaturgii a hrála i, zahráli jsme několik opravdu výborných koncertů s programem typu Goebbelse, Zorna, což mě ovlivnilo hudebně taky. Takže ten Agon byla jako, vždycky to bylo velmi dobrodružný, zajímavý, bylo to dramaturgicky vytříbený. Občas tam byl samozřejmě, byly problémy rázu technického, protože to byly skutečně náročné kompozice, nebo když se hrál třeba Frank Zappa orchestrální, což je, ty transkripce jsou velmi komplikovaný. A oproti tomu Berg je samozřejmě trochu jiná dramaturgie, tam je spíš prostor pro mladý skladatele a pro mladý muzikanty, ale obojí je pro mě velmi důležitý. A pro mě to je i zásadní tím, že když jsem hrál v tom Agonu, tak vlastně ty skladby, které jsem tam hrál, tak mě potom zpětně ovlivňovaly skladatelsky, což bylo pro mě zásadní a hráčsky taky samozřejmě jsem tam se naučil lecos. Takže Agon, velmi důležitý období pro mě.
Mluvíte v minulém čase, jaká je teď situace Agonu, respektive vašeho vztahu k tomuto
orchestru? Mluvím v minulém čase proto, protože Agon v poslední době, ne že by nefungoval úplně, ale ta činnost je velmi omezená z různých důvodů technických a organizačních, takže poslední koncert, kterýho jsem se zúčastnil, bylo v roce 2012 na Pražském jaru, kdy jsem měl taky jednu premiéru a od té doby v podstatě se nic neděje, nebo děje se něco, ale já jsem se toho nezúčastňoval, ale čímž neříkám, že to nebude v budoucnu, že by se to nemohlo obnovit, to v žádném případě. Já doufám, že zahrajeme ještě pár hezkých koncertů.
Máme před sebou druhou hudební ukázku. My jsme vybrali kapelu Face of the Bass, ve které tedy jste spolupracoval s už zmíněným Jaromírem Honzákem. Můžeme si k té skladbě něco říct, co vlastně uslyšíme?
Tak je to kompozice, která se jmenuje Bowers, což znamená komnaty, a tam je trochu zajímavý přesah do mojí muziky divadelní, protože to je písnička původně určená pro představení divadla Archa zase. A já jsem ji potom přepsal, protože Mírovi se líbila, tak jsem ji přepsal tady pro Face of the Bass a v druhé části je tam velký prostor pro krásný solo Marcela Barty, saxofonový, takže je to trochu jiná verze, ale ta muzika je vlastně stejná jako v originále, který je teda pro divadelní představení.
Hostem rozhovoru měsíce je dnes Michal Nejtek, dohrála skupina Face of the Bass. Já teď vlastně ani nevím, Face of the Bass, byl to spíš jednorázový projekt, který nemá pokračování, nebo se čas od času sejdete v této sestavě?
No v tu chvíli, pokud vím, tak Míra Honzák má jiné projekty, takže v tuhle chvíli Face of the Bass spí, ale Určitě bych to nenazval jednorázovým projektem, protože původní Face of the Bass už je starý možná 8 let a bylo to trio jenom s Beatou Hlavenkou a s Romanem Výchou. A potom, když vlastně Beata odešla z té kapely, tak Míra to za nějaký rok obnovil v kvartetu se mnou a s Marcelem Bártou, takže já myslím, že on ještě s tím určitě bude mít nějaký záměr a pro něj to byla nějaký úkrok jiným směrem, než on vlastně dělá, protože Míra převážně dělá muziku akustickou, tady jsme se dotkli elektroniky a myslím, že pro něj je to spíš koncepční věc, že se k tomu ještě vrátíme za nějaký čas. Možná zase v jiném obsazení, nevím.
Aniž bych chtěl ty dvě kapely dávat úplně vedle sebe, tak k něčemu podobnému došlo v případě Pavla Hrubého a jeho Limba, což původně byla také čistě akustická kapela bez harmonického nástroje. A vy jste vlastně byl, nebo jste, Michale, členem toho druhého Limba, elektroakustického s kytarou a právě s klávesami. Jak třeba jste vnímal tuhletu kapelu, nebo jak se vám vůbec třeba hrálo v porovnání s Face of the Bass?
No tak Face of the Bass byla muzika s účastí elektroniky, ale pořád vlastně písničky. Limbo je, ať už akustický nebo elektrický, taky od počátku koncipovaný jako volná improvizace a je to, pro mě to byl velký zážitek, protože to byly najednou jako velký svobodní prostory, byli tam muzikanti, kteří dokážou tvořit, jak teda ve studiu nebo na koncertech, to je jedno a velmi jsem si to užíval, byly tam opravdu krásné místa, zahrali jsme několik koncertů, které byly, myslím, mimořádní, nebo myslím, ono to zní trochu nabobřele, ale tenkrát na těch koncertech mi to skutečně přišlo, že se tam děje něco důležitého, co by bylo hodno zaznamenání. Ta deska, myslím, že taky není špatná, která se nám podařila, i když z dnešního pohledu, je to starý 3 roky, z dnešního pohledu bychom to samozřejmě koncipovali zase jinak, dejme tomu. No a pro mě to bylo velmi svobodné tvoření, rád se k tomu zase vrátím, až přijde čas.
No právě na to jsem se chtěl zeptat, on totiž mezi tím Pavel Hrubý obnovil tu akustickou sestavu, teď koncertuje s ní, ale když jsem s ním mluvil naposled, tak určitě neříkal, že by to elektroakustické Limbo bylo minulostí a provždycky skončilo, takže máte nějaké výhledy třeba, že by opět měl přijít ten čas?
Nic konkrétního, ale já doufám, že to přijde. Tam šlo spíš o to, že on to byl problém nějakého PR. Vzhledem k tomu, že ty kapely obě dvě se jmenovaly Limbo, tak pořadatelé měli trochu zmatek v tom, který Limbo zvou. A proto Pavel teda teďka upřednostnil to akustický, což čemuž naprosto rozumím. Kdyby ta druhá kapela se jmenovala jinak, tak by mohli jet zřejmě paralelně obě dvě, jo, ale je to skutečně obojí Limbo, takže on teď hraje s tou akustickou částí, která hraje taky skvěle. A já doufám, že něco bude i novýho. Mimochodem s Pavlem, Pavel chystá solovou desku u Aleše Charváta, na který jsem se taky trochu podílel a máme výhled do příštího roku, že bychom chtěli udělat desku duetu, jenom klavír a dechový nástroje, takže pokud se to podaří, tak by to měl Aleš Charvát vydat.
My jsme vlastně úplně přirozeně přešli od vás jako skladatele k vám jako interpretovi, i když ono se to samozřejmě prolíná, i v případě Face of the Bass jsme poslouchali vaši autorskou skladbu, ale mě by teď zajímaly ty nástroje. Vy jste tedy vystudoval piano jako akustický nástroj, ale hrajete samozřejmě i na elektrické nástroje. Na co jste tedy všechno hrál ve Face of the Bass, v Limbu a v podobných projektech?
Hraju na elektrický nástroj, ale pořád si vlastně říkám, že nejsem žádný klávesový specialista a třeba po stránce technologický tomu rozumím úplně minimálně. Takže vlastně si říkám, až to někdo odhalí, že nejsem žádný klávesák, tak dostanu padáka z těch všech kapel, to bude sranda ještě. Hraju ve všech těch kapelách, kde na to vlastně, kde používám ty elektrické nástroje, tak hraju na takový set, z nichž jeden nástroj je hlavní, takzvaný stage piano, kde mám skutečně klavírní zvuky a nebo elektrický piano a varhany. A druhý je sampler, do kterého si láduju svoje vlastní zvuky, které někde nahraju, dělám si z nich samply a potom hraju na ty samply, zkouším, co to vlastně jakým způsobem pomocí efektů, co se z toho všechno dá dostat. Občas používám ještě třetí nástroj, třeba v NTS, kde se snažíme to hodně rozšiřovat, tu barevnou paletu, ale moje hlavní dva nástroje jsou vlastně dva, jednak teda stage piano a jednak ten sampler nad tím menší.
K NTS se dostaneme za pár okamžiků, ale už tady párkrát padlo slovo improvizace. Teď jste zmínil sampler, který se samozřejmě dá výborně využívat i při tvoření reálných zvuků na pódiu. Jak je to tedy s vámi a s improvizací v těchto kapelách? A teď nemyslím ani tak improvizaci, co se týká formy skladby, ale právě třeba těch zvuků, barev. Pracujete s ní nějak?
Pracuju. A jak v NTS, tak třeba s Limbem jsem dělal to, že jsem si nahrál určitý materiál třeba během zkoušek. Tohle probíhalo hodně v souvislosti s nahráváním toho té desky Limbo. Že jsem během zkoušek si nahrál materiál, který byl, byly to vlastně takový odpadky zvukový, které by se sami o sobě nedali použít. Ale tím, že se potom nějakým způsobem zvukově zpracovali, anebo se použili úplně v jiném kontextu, tak najednou to dostalo takový smysl. A velká část těch odpadků se potom stala vlastně tím elektronickým přetvořením se stala třeba základem pro nějakou novou písničku nebo nějakým backlightem nebo riffem, na kterém jsme potom stavili v rámci studiové práce. Takže tohle mě velmi baví a baví mě vlastně používat ty zvukové, jak jsem říkal, takzvané odpadky, které potom se v jiném kontextu stanou něčím hudebně, dejme tomu, zajímavým nebo hodnotnějším.
Když používáte slovo písnička, já jsem si třeba všiml toho, jak jste dělal rozdíl mezi písničkami u Face of the Bass a mnohem volnější hudbou u Limba. Jak vlastně definujete písničku? Protože není to v tomto případě vždy, anebo není to textem, protože ty skladby jsou většinou bez textu.
To bylo čistě pracovní označení. Písnička je pro mě v podstatě zjednodušeně řečeno skladba s formou, s nějakým návratem, dejme tomu s nějakým i s refrénem v uvozovkách, samozřejmě s nějakým riffem nebo s něčím podobným, ale je to skutečně jenom pracovní, protože ve Face of the Bass jsme hráli písničky, v Limbu ne, ale zároveň v tom Limbu na koncertě třeba písnička mohla vzniknout, protože se občas podaří, že skutečně vznikne nikoli volná, bezbřehá půlhodinová improvizace, ale vznikne skutečně skladba, která je formálně sevřená. Vrcholnou kapelou, která tohleto uměla, byl třeba Kassiber, Heinera Goebbelse a Chrise Cutlera, který byli schopni zaimprovizovat skutečně formálně sevřenou skladbu, kterou potom hráli dál, jako právě tu písničku, která měla všechny atributy kompozice. Takže tohle, k tomu bych se chtěl dopracovat a to bych se chtěl opravdu naučit hrát, improvizovat, ale zahrát skutečně formu vycizelovanou na koncertě.
Slíbil jsem, že se budeme bavit tedy také o triu NTS a to je pro mě velmi zajímavá kapela tím spojením tří osobností, z nichž každá má zkušenosti z mnoha kapel různých žánrů. Opět tedy kroužíme kolem těch škatulek, ale já kdybych vás tři, čili Nejtek, Tichý Smetáček, postavil vedle sebe, tak bych tam našel přesahy na jedné straně třeba k metalu, na druhé straně k folku a všechno mezi tím. Takže mě by vůbec zajímalo, jak jste se dali dohromady v této trojici.
Dali jsme se dohromady v podstatě náhodně, ale když to dneska sleduju z toho časového hlediska, tak ono to mělo nějaký smysl určitě. Bylo to tak, že jsem v roce 2008, tuším, jsem měl představení v Arše zase s muzikou, na který přišel, nebo Jakub Zitko přived Štěpána Smetáčka, který mu se to velmi líbilo a hned jsme se vlastně dali do řeči a řekli jsme si, že bychom chtěli něco spolu udělat a ve stejný čas byl Petr Tichý, náš kontrabasista, byl na nějakém jam sessionu v divadle Komedie, kde slyšel hrát Štěpána Smetáčka, jak hraje svoji verzi Bolera, kde hraje ten základní bolerový rytmus, hraje na jack kytarovej, vytažený, takže to je taková srandovní elektronická verze. A tohle se stalo úplně ve stejný čas a my jsme se potom vlastně sešli a řekli jsme si, že bychom mohli něco zkusit a první koncert byl tuším v květnu 2009 v JazzDoku, čistě improvizovaný. A od těch improvizovaných začátků jsme se potom odpíchli a zase jsme začali ty formy spíš jako cizelovat a dneska zase hrajem, když se k tomu vrátím spíš, dejme tomu písničky nějaký takového volnějšího charakteru.
My si o tom za chvilku řekneme ještě něco víc, ale já vás teď tedy poprosím o uvedení skladby NTS a bude to co?
Bude to z naší druhé desky, která vyšla na vinilu v roce 2011, jmenuje se Permanente Frustration nebo Permanent Frustration a písnička se jmenuje Interlude 2/7 Up.
Hraje nám trio NTS, já to vezmu odzadu, Štěpán Smetáček, Petr Tichý a Michal Nejtek, který je naším hostem. Michale, vy jste popisovali, jak jste se vy tři dali dohromady, jak jste začali spolu nejprve improvizovaně, potom tedy v sevřenějších celcích hrát, ale mě by zajímalo, jak vůbec v tomto triu probíhá tvorba, jak dáváte dohromady repertoár v současné době.
Repertoár dáváme dohromady v zásadě dvěma způsoby. Jednak tím klasickým, že napíšeme muziku, kterou většinou píšu já, a jednak občas uděláme to, že se sejdeme na soustředění, kde improvizujeme buď a nebo každý přinese nějakou složku té muziky, kterou potom se snažíme a dohromady se snažíme z toho dát teda písničku. Jednou jsme taky to dělali, takže skutečně jsme si rozdělili úlohy a že Petr Tichý přinesl basovou linku, Štěpán Smetáček napsal takovou rytmickou linku, kterou já jsem potom osadil tónama a stala se z ní linka melodická, ale to je spíš výjimečně. Spíš opravdu to vzniká buď čistě teda improvizovaně a z té improvizace vybereme nějaký pro nás světlý momenty, s kterými pracujeme, a nebo že napíšu muziku sám, kterou potom interpretujeme.
Já už jsem naznačil, že všichni tři se pohybujete napříč různými žánry. Je to výhoda nebo nevýhoda? A teď myslím spíš na praxi. Kam vás zvou, kde vystupujete? Schání-li se vám snadno nejenom koncerty, ale i třeba publikum, které na vás chodí?
No, z hlediska hudebního je to podle mě určitě výhoda, protože skutečně při těch našich koncertech dochází k výletům, který bych nečekal a který se mi v jiných kapelách třeba nestanou, že to mi to žánrový rozpětí skutečně velmi pestrý a já bych byl rád, kdyby bylo co nejširší a kdybychom opravdu nebyli omezený vůbec ničím. Z hlediska komerčního nebo z hlediska toho provozního je to nevýhoda, protože, jak už se vyjádřila jedna agentura, jsme naprosto nečitelní, tím pádem nás vlastně nikdo nikam nezve a koncerty si scháníme sami a tím pádem hrajeme velmi málo. Doufám, že se to zlepší a že prostě nejde ani o to, že bychom měli být slavní, to vůbec není žádný cíl, ale jde o to, že ta kapela, aby se vyvíjela, tak musí nějak fungovat a musí fungovat na koncertech. Pokud nefunguje, tak to vlastně je rigidní a ustane to v nějaký pozici a potom můžeme dokola omílat ty samé písničky, ale my potřebujeme už z podstaty té kapely jít dál a tvořit. A k tomu potřebujeme i ty koncerty, takže doufám, že tohle se časem zlepší.
Od spolupráce s orchestry přes jazzové kapely vícečlenné jsme se dostali k triu. Mezitím samozřejmě vy jste tady mluvil třeba o duu s Pavlem Hrubým, saxofonistou. Dali by se i další komornější sestavy z vaší dráhy zmínit. Třeba jste vystupoval v duu s Michalem Pavlíčkem. Ale já bych se teď vrátil k těm větším sestavám. Vaše spolupráce s Plastic People of the Universe. Tam se teď taky dělo cosi hodně zajímavého.
No, dělo se to, že jsme udělali koncert, který se jmenuje Co znamená vésti koně. A pro mě to byla krásná spolupráce, jednak jsem byl rád, že po těch letech zase jsme schopní s kapelou něco udělat a jednak mě vlastně těší to, ta kontinuita, protože já jsem první koncert s Agonem a s Plastikama dělal už v roce 2002. To byl klímovský projekt Jak bude po smrti, nebo Aj obešel já po lípět, oba dva názvy se používaly. Potom jsme dělali Pašie a tohle to je vlastně přepis třetí desky koncepční, kterou udělal Mejla s Vráťou v 70. letech. A všechny ty tři desky jsou pro mě zajímavý hudebně. Možná ty Pašie s těma koněma vlastně nejvíc. Ale jsem rád, že jsme vlastně završili tu spolupráci, že všechny ty velmi zajímavé desky z těch 70. let, které jsou na pomezí tenkrát undergroundu a nějaký současné muziky, tak jsme byli schopni vlastně zahrát dneska znova v trochu jiný podobě s orchestrem a všechny ty disky si to podle mě zasloužejí. Teď už bychom zase chtěli dělat, pokud něco ještě bude, tak určitě novou muziku na nový texty třeba Vráťovi a Už bych se nechtěl vracet k té minulosti, protože to jsme, myslím, docela hezky uzavřeli tady tím třetím projektem.
On ten třetí projekt vlastně přišel zhruba 10 let po tom druhém, že ty pašie jste tedy aranžoval, uvedení bylo 2004, ale já se teď chytnu ještě jiného letopočtu. Vy jste se vlastně narodil v roce Charty 77. To znamená, že logicky nemohl jste plastiky poznat v té době, kdy tedy žili tím, čím žili. Jak se tedy vůbec dnes na ně díváte jako na lidi a vůbec jako na tu jejich legendu? Zajímá vás víc po stránce hudební, nebo je tam pro vás důležitý právě i tady ten osobní až historický příběh?
V prvé řadě po stránce hudební, čímž ale neříkám, že to pomíjím. Ta hudební stránka je skutečně v těch vrcholných deskách, jako jsou Paši nebo Co znamená vésti koně, tam oni skutečně vytvořili něco mimořádného. Mejla napsal mimořádnou muziku a oni mimořádně zahráli. A ta atmosféra, která z toho dneska pořád čiší, tak je jako naprosto neopakovatelná. Ono se někdy říká, že to je srovnatelný třeba s tvorbou tehdejších kapel Rock in Opposition, jako Artzoid nebo tak, což je srovnatelný, ale má to naprosto neopakovatelnou atmosféru a to skutečně je velmi originální a nikde jsem neslyšel nic podobného. A co se týká toho příběhu, tak ten je vlastně taky fascinující. Já jsem teďka o tom psal k tomu provedení takový text a napadla mě tam vlastně taková myšlenka, že lehce možná kacířská, že oni jak vlastně jim zakazovali hrát ty obyčejné tříakordové písničky na takzvané sprostý texty, tak oni vlastně se od toho odpichovali od těch písniček a stahovali se čím dál tím víc do toho undergroundu a čím dál tím víc směřovali k těm větším formám, až to skončilo nějakým tím rokovým oratoriem, jako jsou Paši nebo i vlastně ty koně. Takže svým způsobem kvůli těm zákazům těch obyčejných písniček profáních se vlastně dostali až k tomu místy sakrálnímu obsahu a k těm vlastně nebo k té muzice, která je dosti už vzdálená tomu původnímu rokovému východisku, což je pro mě fascinující příběh.
My jsme taky vlastně obsali takový kruh od těch orchestrů opět k hodně náročné, dá se říct až orchestrální hudbě, ale zase v jiném žánru s jinými východisky. Na závěr se zeptám, Michale, čím dalším teď žijete v roce 2014, co máte před sebou?
No, mám před sebou jednak tu kompozici pro Orchesterberg, o té už jsem mluvil, potom teď odjíždím na rezidenční pobyt do centra Křištofa Pendereckého za Krakov, kde budu pracovat. Nejprve tam hodlám dopsat svoji disertační práci, na který pracuju už několik let na JAMU v Brně. A potom tam hodlám vlastně pracovat dál, jednak napsat novou muziku pro NTS, chtěli bychom chystat novou desku postupně a jednak začít pracovat na té skladbě pro Berg a dál se ještě uvidí.
V každém případě možných témat k dalším rozhovorům se nám nabízí spousta. Já jenom doplním, že jsme prakticky velmi málo mluvili o vaší tvorbě pro různá divadla a o dalších záležitostech. Já moc děkuju za tento rozhovor a budu se těšit tedy zase někdy naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
To byl Michal Nejtek, od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.